Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Nežinau, nudžiugsite ar nuliūsite, kad šiandien prie mikrofono studentė ateitininkė Akvilė Petrauskienė, bet turiu gerą naujieną. Nepriklausomai nuo to, kad vasara, kaip ir ankstesnį pusmetį, kiekvieną mėnesį bent kartą girdėsite studentus ateitininkus, kurie diskutuoja Harvardo profesoriaus sandėlio Harvardo universitete dėstyto teisingumo kurso temomis. Šį kartą jau turime 6-ąją laidą, tai iš tikrųjų tokia simboliškai pusė metų yra praėję, tai nežinau, gera žinia ar bloga žinia, bet ir truputį sunkesnių ir temų natūralu, kad pereisim. Tikiuosi, kad lygiai taip pat įstrauksite, kaip ir šiandien studijoje esantys pašnekovai. Norite, kad lygiai taip pat galite socialinėme tinkle Facebook eiti į ateitininkų federacijos puslapį ir matysite istoriją įkeltą iš šiandienos mūsų dienos studijoje, tai lygiai taip pat galite komentuoti tenai, matysime, sureaguosime. O šiandien kartu su manimi laidoje yra studentas ateitininkas Arnas Jasinskas.
Labas, Kvilė.
Taip pat iš pašnekovų komandos turime porą merginų, tai Vytautė Kybartaitė, VU teisės studentė.
Sveiki.
Kurią galim pasveikinti, kad jau visai greitai keis pavardę labai džiugiom progom. Ir kartu Klara Sidinauskaitė, VDU paveldo ir turizmo magistrantė. Sveika, Klara.
Sveiki.
Tai kaip ir įprastai, studijoje mūsų keturi, diskutuosim, nuomonių bus įvairių ir skirtingų, bet lygiai taip pat džiaugsimės, jeigu įsitrauksite ir jūs. Juolab, kad šiandienos tema tikrai iš tokių labiau gal įtraukiančių padiskutuoti, nes na, ganėtinai jautri ir tokia, kur norisi gebėti diskutuoti ir atrasti kažkokius bendrus vertybinius taškus. O tam, kad suprastume, apie ką tema, pasidalinsiu, nežinau, ar komiška, ar ironiška tokia situacija, bet tapame pačiame socialinėme tinkle Facebook, bandydama surasti daugiau informacijos apie šią temą, radau netgi keletą skelbimų, kurių maždaug tekstas buvo toks. Kol kas neįvardinsiu žodžio, apie ką kalbam, nes palikim šiek tiek intrigos, pavadinkim tai X. Ir buvo, ieškome X. Ar tai galėtum būti tu? Spausk nuorodą, užpildyk trumpą apklausą ir sužinok. Greičiausiai įsivaizduojat, kad paspaudę nuorodą sužinotumėt, kuris Simpsonų veikėjas esate, arba, nežinau, į kurį gyvūną labiausiai esat panašus pagal savo miego įpročių stebūnį, ar ne? Bet iš tikrųjų ši reklama buvo skirta visai kitam dalykui. Tai buvo socialiniuose tinkluose besisukančios įvairių šeimų istorijos, šeimų, kurios ieškojo kiaušialąsčių donorų. Tai matom, kad kalbėtume apie tokį atsakingą veiksmą, ar ne, kaip kiaušialąsčių donorystę, na, ieškodami tokio žmogaus, renkasi tokius net šiek tiek sužaidybintus metodus, kurie, na, galbūt iš šono šiek tiek keistai atrodo. Truputėlį tokia įžanga, kaip viskas atrodo ir kodėl yra svarbu kalbėti apie šią temą. Harvardo universitete yra studentų leidžiamas laikraštis Harvard Crimson ir jame vis irgi atsirasdavo reklamų, anksčiau šiek tiek daugiau, dabar gal mažiau, kviečiančių tapti kiaušialąsčių donorėmis. Ir reikalavimai visada būdavo inteligentiška, atletiška, nežemesnė nei 1,78 cm, su nemažesniu nei 140 taškų rezultatu iš SAT egzamino, švaria šeimos lygos istorija ir panašiai ir panašiai. Kaip jūs įsivaizduojat, kiek va tokių kriterijų asmeniui už kiaušialąsčių donorystę įprastai siūlo mokėti?
Labai geras, man atrodo, klausimas, sunku čia pasakyti, aš gal tik tai vesiu dar žmonėms, kurie gal nežinotų pašnekovai, kiaušialąstės, tai yra moteriškos lytinės ląstelės, kurios yra būtinos, kad prasidėtų nauja gyvybė ir kad būtų galima susilaukti kūdikį iš esmės ne savo kūne ir panašiai. Tai tiesiog toks įvadas, gal jau per tą laiką pašnekovės turi spėjimą.
Jo, ir na, iš esmės, kam reikalingos yra kiaušialąstės, kad kai kuriais atvejais, kai moteris negali natūraliai pastoti, tai tada irgi reikalinga arba donorės kiaušialąstė, arba surogacijos atveju lygiai taip pat yra kiaušialąsčių donorystė ir tada, tarkim, gali kitos moters kūne jau apvaisintą kiaušialąstę implantuoti, kad neštumas vystytųsi tos moters kūne ir panašiai. Tai žodžiu, kiaušialąstė. Lytinė ląstelė turi atitikti, žodžiu, visus tuos standartus, kurie savo sudėtingumu primena šiek tiek jau Harvardo kriterijus, ar ne, taikomus. Kaip manot, kiek galėtų mokėti už tokį darbą, kaip tai vardina anglų kalboje?
Man atrodo, vien įvertinimas pinigais kūno dalies skamba jau blogai.
Nebatus perkam tai. Ne, tai mes.
Aš galvoju tikrai daugiau negu 10 000, man kažkodėl taip atrodo.
Klara, kad tu manai?
Aš turbūt būčiau sakęs kokie 8 000.
Keistas dalykas, kad maždaug per paskutinius 20 metų su mane labai pasikeitė, bet tai galima gal iš kelių prieš, nu, keliais tokiais aspektais pateisinti. Viena vertus, kad tiesiog didesnis pasirinkimas, daugiau reklamos gali daugiau žmonių pasiekti, tai gal tas, na, paklausos pasiūlos dalykas šiek tiek viskas sureguliavo, bet iš esmės ir maždaug prieš 20 metų ir šiandien, kiek tikrinau, būna maždaug apie 50 000 dolerių. plus įvairūs priedai, kaip ten mediciniai čekai, visi patikrinimai, visos medicinės išlaidos padengtos, kitos išlaidos, kaip ten kelionės nuvykimas ar dar kažkokie dalykai ir panašiai. Tai turim tokias sumas, jos kaip keista nesikeitė per tą laiką ir panašiai, bet visai toks įdomus prieimas ir įdomus tas skelbimas, ar ne? Užklausų, beje, lytinės diskriminacijos nėra, užklausų dėl spermazonaisės ir vyrai sulaukia, ar ne, dėl lytinių lastelių. Tiesa, kainos vyrauja šiek tiek kitokias, kaip tikriausiai galite įsivaizduoti.
Yra diskriminacija.
Nu, jom, uždarbio sąlygos ne visai vienodas. Jo, iš tikrųjų, tai vyrų mažesnės tikrai kainos yra ten vidutiniškai, kiek žiūrėjau šiomis dienomis, tai apie 1500 dolerių gali ten per savaitę gauti, jeigu, ar per mėnesį, jeigu ten reguliariai lankais ir panašiai. Bet su vyrais man šiek tiek kitas dalykas įstrigo. Aš kaip tik juokiausi, kad toks kaip šuniukų rinkimasis savotiškai yra, kur rinkės internetu, nes kaip tik ieškojau ten keliose bankuose, tarptautiniuose ir panašiai, tai kaip vyksta procesas, tu užsiregistruoji nemokamą akauntą, tada nemokamai pasižiūri vaikystės nuotraukas tų potencialių donorų, gali atsisiųsti jų profilius, kur bus jų medicininė istorija, žodžiu, ūgis, svoris, sakiau, spalva, plaukų spalva ir toliau ir toliau, tada tu paskaitai tų žmonių esė rašytas, tų donorų ir dar darbuotojų įspūdžius apie juos. Ar ne, kad ten lengvo būdo, gražaus balso, dar kažkas ir panašaus. Tada išsisaugai tuos mėgstamiausius donorus, tada jau irgi tuos, pagal tuos donorus tau dar pasiūlo kitų variantų, kurie gali būti panašus ir panašiai. Nu ir galiausiai tada jau skelbi, kad vat, norėčiau kažko iš šitų, ar čia sutiktų tais donorais ir panašiai. Tai jau šitas procesas toks, nežinau, ar jis įdomus pasirodytas.
Skamba kaip internetinės apsipirkinėjimas drabužių.
Jo, ir yra žiauriai keista, nes jeigu papasakotum šitą procesą, tikrai nesusietum jos su tokiu atsakingu dalyku, kaip žinai, lytinių lastelių donorystė ir panašiai. Ir labai buvo juokingo, kokie kriterijai keliami vaikinams, ar ne, norintiems tapti donorais. Tai turi būti tarp 19 ir 38 metų amžiaus. Moterims šiek tiek, na, įskiriasi, jos mažesnį langą turi, tai va čia išlyginam tą diskriminaciją, apie kurią Arnas minėjo juokais. Žinoma, gera sveikata, būtinai turi būti baigę universitetą, turi būti visi jų istorijos patikrinimai dėl nusikalstamos veiklos elgesio ir kitų dalykėlių. Ir žodžiu, kitų dalykų. Bet kas juokingiausia, kad viename interviu buvo užduotas klausimas dėl šitų spermos bankų įsikūrimo vietų. Nes vienas didžiausių bankų, California Cryobank, savo centrus turi Kembridžą, tarp Harvardo ir MIT universitetų ir šalia Stanfordo universiteto. Ir aišku, jie ten priima mažiau negu 5% aplikantų, nes labai griežta kontrolė ir panašiai, bet per tą vieną interviu mano minėta tas spermos banko vadovas yra sakęs, kad mūsų tobulas donoras yra 1,83 m, šviesia plaukis, mėlynakis, turintis duobutės skruostose, universitetinį išsilavinimą, švarią medicinę istoriją ir taip toliau. To nori rinka. Jei mūsų klientai norėtų mokyklos nebaigusių, duotume juos. Bet šiai dienai kriterijai yra tokie. Ir čia susidurėm su tokiu moraliniu klausimu. Tai ar sperma ir kiaušialastė visų pirma gali būti pardavimo objektu? Čia labiau ne iš teisinės, o iš moralinės pusės, ar ne? Ir tam, kad galėtume panagrinėti šitą klausimą ir jį atsakyti, aš pakviesiu nagrinėti praktinę situaciją, tam, kad galėtume geriau suvokti ne tik patį veiksmą, bet ir galimus jo pasiekmes, rutuliojimas ir panašiai. Tai šiandienos praktinė situacija, kurią nagrinėsime, yra tikrai istorija, įvykusi prieš šiek daugiau negu 20 metų ir galiausiai atsidūrusi teismo salėje. Visa istorija sukasi apie kūdikį M, tai pavadina įstrumbintai, ne? Ir viskas prasidėjo nuo Viljamo ir Elizabeth Sternų, išsilavinusi dirbanti pora, norėjusi, tačiau negalėjusi susilaukti kūdikio. Ir vaisingumo klinikoje jie susipažino su Marie Beth Whitehead, dviejų vaikų motina, 29 metų amžiaus moterimi, sanitarinio darbuotojo žmona. Ji atsiliepė į mano minėtos poros Sternų reklamą, kurią jie ieškojo surogatinės motinos. Jie susitarė, pasirašė sutartį, pagal kurią turėjo sumokėti 10 tūkstančių dolerių sumą, apmokėti kitas visas susijusias užlaidas už tai, kad Mary Beth Whitehead būtų apvaisinta Viljamo Sterno sėklą ir išnešiojusi kūdikį atiduotų jį būtent šiai šeimai. Istorija baigėsi tuo, kad pagimdžiusi kūdikį Marija apsigalvojo ir nebenorėjo jo atiduoti. Žinoma, tėvai, kurie tėvai, nu taip, norintys tapti tėvais, tarkim, ar ne, kurie mokėjo pinigus, pasirašė sutartį ir panašiai siekia, kad kontraktas vis tiek būtų įgyvendintas, nes, na, jie tai laikė tiesiog sutartinių dalykų ir jautė savo teisės į tą būtent gimusį kūdikį. Tuo tarpu Mari siekia nutraukti sutartį, tiksliau padaryti netgi negaliojančią, kad kūdikis liktų jai. Grinėjant šią situaciją, aš prašysiu atmesti visus iškart teisinius niuansus, kažkokias iš ankstinės nuostatas pačios surogacijos klausimo, ar ne, kol kas mes nenagrinėjom, ar surogacija iš esmės yra gera ar ne, prie to šiek tiek prieisim vėliau, bet būtent šioje situacijoje, kam būtų teisinga atiduoti kūdikį ir kodėl? Ar ne, situacija, kad buvo moteris apvaisinta, pasirašė sutartį, kiaušialąstė jos spermatozoidas vyro būtent šeimos, kuri norėjo kūdikio, bet negalėjo susilaukti. Kūdikis gimsta ir surogatinė motina apsigalvoja, kieno, kam turėtų atitekti vaikas. Kad ir kaip žiauriai tai skamba.
Prisimename biblinę istoriją, kurioje karalius Saliamonas lygtais irgi sprendė šitą situaciją. Tai ten kitokį metodą panaudojo, bet gal dabar suprantu, kad nelengva situacija iš vienos pusės, kontraktas iš kitos
Bandysim
pusės.
Karaliaus Saliamono išmintį pasitelkti šiai diskusijai.
Taip, taip.
Aš tai gal sakyčiau, kad motinai turėtų biologinį atitekti. Aišku, čia yra labai sudėtinga situacija ir aš net nežinau, kaip sprendė Amerikos teismai, bet noriu sakyti atmesti teisinius dalykus. Bet aišku, iš vienos pusės galima žiūrėti taip teoriškai, kad pasirašė sutartį, sutarties reikia laikytis ir panašiai. Bet man atrodo, kad, pavyzdžiui, aš neturiu vaikų kol kas ir aš nežinau, ką reiškia laikyti ką tik gimusi tavo vaiką. Ir aš įsivaizduoju, kad ta moteris Marija, jinai irgi to nežinojo.
Jinai turėjo du vaikus.
Ai, čia tada keičia.
Taip.
Bet vis tiek, man atrodo, kad tas ryšys, kuris atsiranda per 9 mėnesius, būnant nėšiais to vaikeliu, jis yra, man atrodo, kad kai gimsta tas vaikas, tada moteris supranta, nu, kiek jinai daug praras, jeigu jinai praras tą vaikelį. Aišku, iš kitos pusės ta šeima irgi turbūt sumokėjo į pinigų ir panašiai, bet aš manau, kad tai moteriai bus didžiulis skausmas, kai jinai praras tą vaiką, nes jinai savo vaiką praras ir jo neteks.
Ir tu netgi nekeiti nuomonės priminus, kad jinai turėjo jau du vaikus, ar ne? Ir kad,
tai truputį gal keičia, bet čia labai sudėtinga.
Taip, mes lengvų net nebėjai mums žinokit šioje laidoje.
Aš nenoriu būti tokia kategoriška, kad tikrai vat, būtent mamai, bet iš tos... Iš tos pusės, kad jinai su to vaikeliu sukūrė tokį ryšį vis tiek, jinai, aišku, gal prie kiekvieno vaikelio kažkoks kitoks ryšys ir jinai gal galvoja, kad nu va, dabar čia viršų paims pinigai ir kad man tas vaikelis nebebus toks gal svarbus, kokie buvo mano pirmieji du ir aš galėsiu lengvai atiduoti, bet kai jinai pagimdė, aš manau, jinai persigalvo ir suprato, kad nu tikrai aš jį taip myliu ir jo nenoriu prarasti. Tai man atrodo, kad vis tiek turėtų tą mamą paimti viršų.
Bet ar tada tai nėra sąžininga vyro atžvilgiu, ne, nes čia buvo ne jos sutuoktinė naudota spermatozoidai, ar ne, o buvo naudota būtent tos šeimos, kuri pasirašė sutartį ir kuri siekia gauti vaiką. Kaip tada yra to vyro atžvilgiu? Nes jis irgi netenka vaiko.
Tos Marijos, kurią pagimdė?
Viljamo ir Elizabeth Sterno, ar ne? Nes buvo naudota būtent užsakovo, ar ne? Nes na, vis tiek ir jo tai yra kūno dalis.
Jo, čia labai nesąžininga. Va dėl to, man atrodo, čia ir prieinam prie to, kad surogacija nėra pats geriausias sprendimas, nes iškyla daug tokių niuansų ir jo, aš manau, kad šitoj situacijoje tada labiausiai pralaimi būtent vyras, bet nežinau, kaip spręsti.
Gerai, dar galėsiu pagalvoti šiek tiek, ar ne? Klara, ką manai tu?
Tai aš galvoju pradžio apie tą pačią vaiko gal interesus, nes vaikas tai per 9 mėnesius, kaip be būtų, jisai vis tiek sukuria ryšį su mama. Tas jau mokslininkų yra išaiškintas dalykas, kad ryšys, kaip jis ten bebūtų, kažkoks susiformuoja tarp motinos ir vaiko, ten dėl to sako, kad reikia kalbėti, muziką leisti, tai nėra du atskiri kažkokie individai, kurie nejaučia viens kito. Tai tam pačiam vaikui būti pagimdytam ir po to tiesiog atiduotam kažkam, kas iš tikrųjų, nu, su jų neturi iš pradžių jokio ryšio, tai čia jau yra trauma. Ir
bet ar tėtis neturi jokio ryšio? Biologinis tėtis šituo atveju.
Tada būtų klausimas, ar tol, kol Marija buvo nešė, ar su jie, nu, tas tėvas kažką veikė, leido laiką, kažkokį ryšį kūrė. Nes jeigu ne, tai vien genetinis ryšys ir kažkoks sukurtas, gal labiau, nežinau, ar galima sakyti, psichologinis, nes kaip ir čia ne mano jurisdikcija sakyt, bet kažkoks tai ryšys, kuris gal balansuoja prie sąmonės, prie emocijų lygio, aš manau, kad jisai virš genetikos ir.
Čia įdomus principai buvo paliesti šitoje vietoje. Man taip norisi sakyti, kad principas teisės viršenybės ir konkrečiai kontrakto sudarymų, ypač jeigu jis buvo laisva valia padarytas, kai kuriuos, kad ir kaip taip negražiai skambėtų praktinius aspektus, vat, vaiko jautrumo savo biologiniai motinai, kaip ir turėtų vat, didesnį dalį žmonių imti viršų. Bet čia irgi tik tai iš tokios praktinės pusės, žiūrint, kad principas nugali praktinius kai kuriuos aspektus. Irgi jeigu tik tai tuo atveju, jeigu tu priimi, kad teisės kontraktas turi ryšį principinį aukštesnį už praktinį žmogaus išsiugdymą. Ir...
Jo, man čia dar labai norisi panagrinėti tą biologinio tėčio užsakovo, kaip čia Arnas jam priminė etiketę, jo vaidmenį, ar ne, nes... Na, ryšys su vaiku yra kūrimas, ar ne? Tai nėra, kad kažkoks magiška bambagyslė yra nukirpama, kai gimsti. Taip mama dėl žindimo ir kitų dalykų tą turi kitokį šiek tiek ryšį su vaiku, bet lygiai taip pat įvaikintų vaikų atžvilgių ir panašiai mes galim matyti galybę atvejų, kur ne biologinė motina, o motina, kuri įvaikinus ir panašiai, jinai na, visiškai... sukuria puikų ryšį ir na, ne biologija, o tai, kiek tu meilės rodai vaikų ir kiek tu esi atvira širdimi primantis gali turėti tą didžiausią poveikį. Ir šiuo atveju irgi mes nekalbam apie kažkokią atsitiktinę porą, kuri, žinai, neegzistuoja niekame kame. Mes kalbam apie šeimą, kuri planavo, norėjo, laukė, bendravo su potencialia surogatinė motina, dalyvavo tikrai, na, įprastai būna, kad dalyvavo visame tame procese, eina į patikrinimus sveikatos, ten kartu stebi ultragarsus ir panašiai. Jie jau gyveno, kad čia yra jų vaikas, tik tai va, dėja mes negali, pati ta sterno ar ne žmona, jinai negali jo išnešioti, tai šiuo atveju va, pasitelkė kažką į pagalbą. Ir lygiai taip pat iš Mari, surogatinės motinos pusės, na, jinai jau turėjo du vaikus ir jinai laisvą valią priėmė tą kontraktą, nes jis pažino su šeima, žinojo jų lūkesčius ir panašiai. Ir čia toks irgi iš jos pusės ganėtinai atrodo, na, kaip ir nesąžiningas gal elgesys, ar ne?
Iš viso sutikti su tokiu gal buvo nesąžininga manyti, žinant, kad galbūt čia galėsiu apsigalvoti kurio nors momentu, bet taip, visgi taip jau vyksta mūsų visuomeniai kontraktų vykdymas, kad net jeigu apsigalvoji per vidurį, tai kažkaip turi atlyginti užsakovams savo naštą.
O šiaip jinai buvo gavusi pinigų jau?
Ja.
Ai. O jinai gražino tos pinigus.
Ne, jeigu žiūrėtume ir tos teisinės, tai jeigu būtų nuspręsta ar nenutraukti kontraktą, tai taip, turėtų gražinti pinigus ir panašiai. Beje, šiek tiek kita naujesnė gerokai byla yra, kur buvo būtent pinigų aspektas bandoma kaip galios įrankis panaudoti tam, kad pakreiptų norimą linkme, kad maždaug, na vis tiek, nes iš tų atveju mes turim išsilavinusią šeimą, geras pajamas gaunančiai ir panašiai, o jinai jau turi du vaikus, jos vyras sanitaro kažkokį darbą dirba ir panašiai, tikrai tas tikėtina, kad pajamos mažesnės, tos sąlygos irgi yra mažesnės, ar ne? Nu, jo labiau, kad surogatinė motinystė, jeigu tu renkiesi už pinigus, ne altruistinę, tai labai tikėtina, kad nu, tas piniginis faktorius turi kažkiek įtakos, nes kitaip tu rinktumės tiesiog altruistinę versiją ir man kažkaip net neskaniai atrodytų tas pinigų mokėjimas, ar ne? Gerai, tai kol kas mes įsivardinom tai, kad viena vertus, kaip ir motinos ryšys vis tiek yra svarbu, nepriklausom nuo to, kad jis iš anksto žinojo, kad nesaugim do kūdikį, ar ne? Kita vertus, išlieka tas nesažiningumas prieš būtent
užsakovus.
Ir šiuo atveju, aš nežinau, ne vienodas gal tas nesažiningumas prieš sutuoktinį ir sutuoktinę. Nes vienu atveju, kai buvo Viljamo sperma naudota, tai natūralu, kad čia yra ir jo kūnas, ar ne? Kad tai yra jo genetika, visa kita, tai tą kitokį ryšį turi. Tuo metu ponė Stern, na, jinai tame biologinė prasme nedalyvavo, bet emocinė, mentalinė prasme tikrai nemažesnį ryšį galėjo sukurti visame tame procese, nes tai irgi buvo ilgalaikis siekis ir panašiai. Tai iš esmės, kai mes kalbam apie šituos dalykus, visada kyla klausimas dėl moteris to išreikšto sutikimo. Ar ne? Nes jūs irgi sakėt, kad jinai visada gali apsigalvoti. Tai tada iš vis neturėjo būti to kontrakto, ne? Nes na, jeigu tu įtraukia galimybę, kad jinai gali apsigalvoti, tai tada pats kontraktas netenka iš vis esmės ir tokio dalyko iš vis neturėtų funkcionuoti, bet kažkodėl vis tiek yra kas prisiema tą riziką ir panašiai. Tai konkrečiai nagrinėjant ir buvo nagrinėta apie tą moters išreikštą sutikimą, ar jis yra tinkamas ar ne. Ar jis atitinka visą savo sudedamąsias dalis, kurių turėtų turėti ir panašiai. Tai viena iš tokių tiksliau, yra dvi dalys, kurios yra, tai išreikštas žmogaus sutikimas nebūtų tinkamas, jeigu buvo naudota prievarta, tai ar socialinės kažkokios nuostatos, ekonominės priemonės ar kažkokie kitokie dalykai, bet kas, na, paveikia, kad tu kaip ir jautiesi įspausas į kampą privalai, žinai, tą padaryti. Kitas dalykas – informacijos trūkumas. Ir štai čia buvo tas keliamas klausimas, galėjo ar negalėjo jinai nujausti tą emocinį ryšį su vaiku ir tai, kad gal jai bus sudėtinga kažkiek, na, atsiskirti nuo jo. Ir kitas dalykas buvo nužmoginimo aspektas, irgi jau keliaujant į teismą buvo grindžiama tuo, kad jeigu mes sakom, kad vis tiek privalo vykdyti kontraktą, tai čia yra labai nužmoginimas paties kūdikio, kad jisai jau kaip prekė, o ne kažkokie jo poreikiai atliepiami ir panašiai. Kaip tik, kad Vytautė kėlė klausimą, nežino, kaip teismai tą išsprendė. Kaip manot, ką išsprendė teismai iš to viso situaciją? Jau šiek tiek pakalbėjom, ar ne, pakalbėjau apie tą sutikimą, jis tinkamas, netinkamas, kokios yra sąlygos, kad jis būtų netinkamas, ar sugebėjo kaip nors įrodyti teismui, kad ar tai sutikimas nebuvo tinkamas, ar čia nužmoginimas iš vis tokio kontrakto negali būti, nors veiksmas vyko Jungtinėse Amerikos valstijose, kur surogacija yra legali, daug skirtingose valstijose gali šiek tiek skirtis reguliavimas, kai kur tik altruistinė, kai kur yra altruistinė ir komercinė, bet kaip jums atrodo, ką nusprendė teismas, prisimuojant, kad legalu yra surogacija?
Kažką gal pasakė, kad tokio kontrakto negali būti?
Surogacija legali, tai kontraktas galėjo bet būti, kažkaip... bet yra... Ar sakė, kad kontraktas yra kontraktas, jo turim laikytis ir sakė, kad jis turi būti įvykdytas, tai yra kūdikis turi būti perduotas sternams, ar kaip tik sakė, kad yra kažkokių pažeidimų, dėl kurių kontraktas jis negalimas vykdyti?
Aš įsivaizduoju, kad vienas Amerikos teismas pasakė, kad negalimas kontraktas, kitas pasakė, kad privalo būti vykdomas. Aš įsivaizduoju, kad buvo skirtinga teismų praktika.
Ir kuo baigėsi?
Nežinau, gal dar neatėjo iki aukščiausiojo.
Sena byla, tai atėjo. Gerai, ką manai, Klara?
Aš manau, kad teisiškai jie nutarė, jo kontraktą reikia iki galo vykdyti.
Pesimistiškai toks. Kodėl taip manai?
Nu, pagal Amerikos įstatymus ir pagal irgi nesenus įvykius, irgi teko kažkiek skaityti, tai gana ten griežtai žiūri tokius dalykus. Tai dėl to gal ir pesimistiškai.
Ką tu manai, Arnai?
Man labiausiai atrodo, kad ir turėjo tada sužaisti laisvos valios aspektas, kad jeigu sugebėtų įrodyti, kad neturėjo pilno vato. Čia ir medicininiai bendrai supratimai yra laisvo apsisprendimo, tai tada tikrai galėjo nulinti tą kontraktą. Tai tik žiūrint, kurios instancijos teismas tada tai padarė.
Ir čia dar labai keistas dalykas yra, kad šiaip teismo procesas ne per pusvalandą išsprendė, ne per valandą, tai čia vėl tokia atsiranda dilema, kad
vaikas auga.
Kūdikis auga, jis kuria ryšį, jis turi kažko būti, aišku, būna tokia tarpinė būsena, kai bandoma kažkaip dalinti tą žodžių laiką ir panašiai. Bet iš esmės Vytautė buvo taip arčiausiai, kad pirmos instancijos teismas šiuo argumentu nelaikė pakankamais, būtent dėl to valios nebuvimo, laisvos valios ir nužmoginimo, ir nusprendė sutartį vykdyti, tai yra perduoti kūdikį sternams. Tuo tarpu aukštesnės instancijos teismas vis dėlto nusprendė nevykdyti sutarties, tačiau ponui sternui leisti lankyti vaiką, nes ryšys su biologiniu tėvu yra naudingas vaikui. Tai jie tokį savotiškai kompromisinį variantą rado, kad vis dėlto likimas su biologinė motina, su surogatinė motina yra šiuo atveju svarbesnis dėl daugelio aplinkybių, kurias dar šiek tiek aptarsime, tačiau kartu negalima atmesti ir na to viso santykio su pačia sternų šeima, kad vis tiek jisai išlieka yra ir turėtų būti vykdomas. Ir argumentai, kuriais grindė, lygiai taip pat buvo laisva valia, jie traktavo, kad nebuvo moteris tinkamai informuota. Ir jie ir sakė, kad nepaisant to, jog moteris jau turėjo vaikų, ji niekaip negalėjo žinoti, koks tai bus jausmas ir emocinis poveikis savo vaiką atiduoti už pinigus. Nes čia esminis dalykas ir buvo tas piniginis paimtas, kad kai tu atiduodi už pinigus vaiką, tai čia jau yra nori, nenori sąsajos su pirkimo pardavimo kažkokiu sandoriu ir panašiai, kur jau įsijungia šiek tiek kiti moraliniai elementai, kuriuos labai nagrinėjai. Ir tai būtent ir buvo pagrįsta, kad reiškia, jinai nebuvo tinkamai informuota, nes negalėjo realiai išreikšti laisvos valios, nes negalėjo į ateitį numatyti, koks bus jausmas ir panašiai. Ir čia iš tikrųjų buvo toksai ganėtinai keblus aspektas, nes realiai iškilo klausimas, tai kur yra riba tarp laisvos valios ir rinkos derybų, ar ne, nes vis tiek, na, baisės gamutos, žiauriai yra keista kalbėti kaip apie rinkos derybos, ar ne, bet realiai taip ir yra, kad šalyse, kuriuose tai yra legalu, ypač kur yra legalu komercinė surogacija, tai tikrai na, ir yra, kad tai yra derybų dalykas, tu kažką pasiūlai, randi tinkamą žmogų, vienas kito lūkesčius atitinka ir panašiai ir pagal tai tada žodžiu ir kalba. Ir man visada labai norisi iš tos filosofinės šiek tiek moralinės pusės pažiūrėti, tai apie tą antrąjį argumentą, kodėl grindė, kad vis dėlto neturėtų būti sternoms atiduotas ir turėtų likti savo biologiniai motinai, kalbėjo filosofė Elizabeth Anderson. Ir jinai sakė, kad reikalaujant, kad surogatinė motina slopintų bet kokią tėvų meilę, kurią jį jaučia vaikui, šią normą paverčia moterų darbą susvetimėjusio darbo formą. Tai yra, kad jos darbas, na čia kaip darbą įvardina tą surogacijos patį aspektą, yra susvetimėjęs, nes jis turi nukreipti jį nuo tikslo, kurį teisingai skatina socialinė neštumo praktika. Tai yra nukreipti nuo emocinio ryšio su vaiku. Taigi, bandant supaprastinti, ši filosofija ir teigia, kad tam tikri gėriai, tokie kaip gyvybė ir panašiai, vis dėlto neturėtų būti atviro naudojimu ar juolab pelno siekio objektu. Ir čia vėl tas dedamas yra akcentas ant pelno būtent siekio. Ir jinai įverna, kad ne tik žmogaus gyvybė šituo atveju yra, lygiai taip pat yra ir daug gyvybė kitų gėriai, kaip pagarba, meilė, įvertinimas, garbė ir panašiai. Tai vieni matom truputėlį tokie didesni, kiti mažesni, bet iš esmės tam tikri gėriai, jeigu mes juos padarom kažkokiu objektu, kuris gali būti į kažką išmainomas, ypač jeigu tai yra į pinigus, pelno kažkokį siekimą, tai jie tada praranda tą savo esmę, dėl kurios yra tam tikras gėris.
Garbės nenusipirksiu, žodžiu. Neišėjus taip. Nes nebent per rinkimus.
Jo, čia yra toksai visai keblus aspektėlis. Iš tikrųjų, kad taip tu gali su pinigais, tarkim, daryti viešai kažkokią nuomonę formuoti ir panašiai. Bet jo, garbė, nu, jinai, kai sakant, aš nesumokėsiu
tau. Ja, jau per kitą tai nebe garbė.
Jo. Ir šiaip, žinai, jeigu aš tau sumokėsiu 500 eurų, jis dabar gerb mane labiau, nu, tai...
Pavaidinsiu.
Jo, tai iš tikrųjų tokia painoka, žodžiu, situacija, bet iš esmės, taip, čia ir kalbam apie tai, kad vis dėlto čia yra tiek socialinių ryšių turinti sritis, tiek emocinio viso bagažo turinti sritis, kad jinai negali būti taip laisvai disponuojama, kad tikrai tai nėra dalykas, kurį mes galim irgi iškelti į kažką, kuo galima prekiauti ir panašiai. Tiems, kas ką tik įsijungė, priminsiu, kad klausote laidos Tiesos beieškant, kur studentai teitininkai nagrinėja teisingumo kurso temas. Ir šiandien prie mikrofono Akvilė Petrauskienė ir Arnas Jasinskas kalbina Vytautė Kybartaitė, VU teisės studentė, ir Klara Sadinauskaitė, VDU paveldo ir turimsmo magistrantė. Taigi, jau šiek tiek pakalbėjom apie tą visą donorystę, surogaciją, ar ne, apie jos moralinį tam tikrą aspektą, kur matom, kad vis dėlto tam tikri dalykai, jeigu jie ir tampa kažkokių derybų objektų, pardavimo objektų ir panašiai, jie tiesiog praranda savo esybę ir tiesiog yra taip iškreipiami, kad greuna natūralius socialinius ryšius, kurie ir sudaro realiai tą gėrį ir jo visą būtent tą svarbą. Kita tokia praktinė situacija, kurią mes labai trumpai aptarsime, yra nutikusi Virginijos valstijoje, irgi ganėtinai sena situacija. Nevaisingumo ekspertas Cecil Jacobson pateko į skandalą. Jis neturėjo donorų katalogų. Žodžiu, kiekviena vaisingumo klinika turi turėti savo donorų katalogus, kad tu bet kada galėtum atsekti, kas kam donavo ir panašiai. Ir jis šito dalyko neturėjo. Nuslėdamas tai nuo pacientų, pasirodo, visoms procedūroms jis naudojo vieno to paties donoro sėklą. Ir tas donoras,
jis pats.
Gal ir neblogas būdas sutaupyti, tik bėda, kad nu, jis nebuvo nei 1,8 m, nei mėlynakis, nei juo labiau su daubutėm, nešiojo akinius, turėjo dar paveldimų ligų ir taip toliau.
Bet jei ekspertas tiek sugalvojo, tai gal ir gali būti kažkam naudinga.
Jo, bet ten tokia paini istorija, nes nu, ten buvo labai daug tų apvaisinimo atvejų ir panašiai. Ir nu, ta, tikrai sukėlė labai daug... skandalą didelį, tai tarkim, ir daug ažiotažo. Ir vienas laikraščio žurnalistas, Goodman, aprašydamas šią istoriją tokį visai įdomų pasirinko prieimą prie jos, sakė, kad daktaras Jacobson savo vaisingumo klinikos verslui pridėjo dalelę savęs. Anglų kalba tai skamba dar geriau, nes buvo he added some personal touch, kas yra toks koks žodžių žaismas. Tačiau, tęsim toliau jo citatą, tačiau dabar visi likę turi permąstyti spermos donorystės klausimą. Galbūt tėvystė turėtų būti tai, ką darai, o ne tai, ką donuoji. Iš tikrųjų, visa ta situacija sukėlė labai tokį didelį moralinį klausimą. Ir būtent žurnalistė, tiek šis žurnalistas, tiek filosofė Elizabeth Anderson ir kelia tą patį klausimą, kad na, dalis gėrių savo vertę išpildo tik per tai, kad jie nėra laikomi prekybos objektų, kad jie turi labai daug socialinių tam tikrų ryšių, kuriančių emocinių ryšių ir panašiai, kurie mums yra kultūriškai labai svarbus ir kurie tuos vertingus gėrius dar labiau sustiprina ir jų na, pilnumą išpildo, ar ne? Kaip ir minėjau, šita tema tokia yra klampoka su visa donorystė ir panašiai. Ir ypač kalbant su netikinčiai žmonėmis yra šiek tiek sudėtinga atrasti tam tikrų bendrų taškų. Ar ne? Nes netgi iš tos filosofinės pusės kalbant apie gėrį ir panašiai, tai jau gali būti ganėtinai sudėtinga diskusija. Bet mums lygiai taip pat yra kartais patiems svarbu susiprasti. Nes tai, ką mes dabar kalbėjom, yra komercinė donorystė. Tai ji daugiau ar mažiau ganėtai nemažoje dalyje, tiksliau gal tiesiog didelė dalis visuomenės, ją laiko ganėtinai, vertina ganėtinai skeptiškai, vien dėl to, kad nėra lengva uždėti kainą gyvybį, juo labiau nėra lengva uždėti kainą kūdikiu, ar ne? Nes viena yra, žinai, sakyti, surogacija, čia daro gerą darbą ir panašiai, kita yra, kai tu sakai, nu tai gerai, darom aukcijoną dėl kūdikio. O kuo tai skiriasi, ar ne? Nes čia lygiai ta pati rinka, tik tai kurioj stadijoj, ar neštumo stadijoj, ar jau pagimdžiusi kūdikį. Jeigu mes truputį pakeičiam laiką, nes iš esmės tai tas pats vyksta, yra moteris, kuri gali tapti surogatinę motiną, ar ne, jinai ieško, kas jai pasiūlys geriausias sąlygas ir pirminį darbą. Tai lygiai taip pat, o jeigu jau būtų pagimdžiusi kūdikį ir tada darom aukcioną, kuo tai skirtusi? Iš esmės nelabai kuo. Tai apie tą surogaciją komercinę būtent kalbant, pasaulyje skaičiuojama, kad yra apie 25-30 valstybių, kurios yra legalizavę savo teisiniai bazį pačią surogaciją, tačiau šiek tiek skirtingais mastais. Kai kur yra ir altruistinė, ir komercinė, kai kur tik altruistinė, kai kur yra iš vis altruistinė, bet su labai kažkokiam griežtom nuostatom, kaip tai galima padaryti ir panašiai. Yra apie 20-30 valstybių, kurios savo įstatymuose aiškiai draudžia bet kokios formos surogaciją. Nepaslaptis, kad didžioji tų valstybių bus Europos Sąjungoje, nes na, kultūrinis visas aspektas, jis toks socialinis gal netgi ir panašiai, sukuria tą aiškiai tokią skirtį. Ir galiausiai, kaip matot, pasaulio valstybių yra tikrai daugiau, o mes čia iki maždaug 60 apkalbėjom. Tai labai didelė valstybių yra labai neapibrieštoj situacijoje, kurie yra savotiškoje pilkoj zonai, kur nėra to reglamentavę ir panašiai, tačiau tos diskusijos po truputėlį ateina. Jau Lietuvoje mes turėjome ganėtinai aršias diskusijas, kai kalbėjom apie dirbtinį apvaisinimą, pagalbinį apvaisinimą, apie tai, kas nutinka apvaisintoms kiaušialąstėms ir panašiai. Ir šioje situacijoje, prieš perinant prie tolimesnių temų, kurias nagrinėsime kitose laidose, mums visai svarbu aptarti ir bažnyčios požiūrį į šią situaciją. Ar ne, gal galėtum šiek tiek daugiau praplėsti?
Taip.
Kodėl mums kaip katalikams šita tema sopa ir kodėl mes einam ir kalbam apie tai? Juk ne, jeigu mes patys netapsim donorais ir taip toliau, tai koks mums skirtumas, ką daro kiti?
Taip, taip. Nu, bažnyčioje vis laiką, čia yra dalis lytinio mokymo, dalis katekizme galima rasti prie šešto įsakymą, nes svetimauk. Ir yra labai gražus, vat, būtent katekizmo straipsnį, tai yra 2376 ir 77, ir tada apie vaiko orumą ir teisę 78 ir 79, čia žmonės, kurie norės gal pasiskaityti. Bet iš mės labai gražiai parašo titulą šitiems straipsniams, tai yra santokos vaisingumas, vienas yra titulas, kuriame kalbame apie tai, kad iš esmės kiekvienas santukinis aktas turėtų būti atviras gyvybai, jisai turėtų, tiek visa santoka turėtų būti vaisinga, tiek kiekvienas turėtų būti atviras gyvybai, ir jeigu yra išimama bent viena iš šitų dviejų aspektų, tai yra prokreacinė ir jungiamoji dalis, tai reiškia pačių sutuoktinių susijungimo ir artimesnio emocinio ryšio ir gyvybės pratesimo dalis, tai tada jau pats aktas yra amoralus. Tai galioja pagrindę kontracepcijai, bet ypač ir vat, tada dirbtiniam vaisinimui, kuris irgi išima prokreaciją atitolina nuo
sutikimą. Aš toje dalyje dar gal norėčiau papildyti, nes jeigu aš būčiau netikintis žmogus, aš dabar skaičiu, aha, čia tu Arnai, ir vat, darai klaidą, ar ne? Kai kalbame apie atvirumą gyvybei, tai nėra tolygų kiek duos vaikų, tiek ir duos, ar ne? Vis tiek mes esam atsakingi už vaikus, už jų auklėjimą, už sąlygų jiems suteikimą ir panašiai. Tai čia yra labai dažnas netikinčių žmonių argumentas, kad tai jūs jeigu gyventumėt pagal katalikų bažnyčią, tai čia turėtumėt
14 vaikų.
14 vaikų ir dar su trinukais stovėtum čia prieš mane. Tai čia yra labai svarbu suvokti, kad tas atvirumas gyvybei, jis nereiškia, kad ir turi gimdyti dešimtimis vaikų, ar ne? Bet tai reiškia, kad mes nenaudojame išorinių priemonių, kurios kelia gyvybį užkirstų. Tai galėtų būti kontracepcija jau ar nominėta, prezervatyvai ir bet kokios kitos išorinės priemonės. Ir vidinės taip pat. Kas yra kaip kontrolės mechanizmas, ar ne? Tai tas pats natūralus šeimos planavimas, per kurį pažįstant savo kūną, žinant vaisingas dienas ir nevaisingas, yra priimamas sąmoningas sprendimas. Jeigu turim vaisingas dienas, ar mes esam pasiruošę šeimos pagausėjimui, ar mes šiuo metu susilaikom. Ir galiu tikrai nuraminti, kad vaisingų dienų nebūna 30 per mėnesį ir net ne 29, vidutiniškai būna apie 5, taip maždaug. Tai tikrai įgudus su natūralus šeimos planavimo metodu ne tik daug pinigų sutaupai, bet ir bažnyčios mokymui netrukdai. Ir kas yra labai gerai, kad pažįsti savo kūną, kas irgi yra labai labai vertingas santuokiniame gyvenime.
Aš tik tai atsakysiu skeptikiai netikinčiai Akvilei, kad aš ir nesakiau, kad kiekvienas aktas.
Jo, bet čia buvo apie tą atvirumą gyvybį, tai aš tiesiog norėjau praplėsti tam, kad mūsų klausytojai irgi vienodai suprastų, apie ką kalba.
Va, bet koks tikrai svarbus dalykas suprasti, tai kad bažnyčia iš biblinės praeities ir visur kitur mato vaikus kaip dovaną visų pirma. Ir kad bet kuriuo atveju, jeigu ateina toks dalykas kaip atneštumas ir kad vaikelis, tai jo tikrai negalima matyti kaip, aišku, jis bus apsunkinimas, bet jo negalima matyti kaip kažkokio tokio lygio nepatogumo, kad jo vertėtų atsisakyti ir kad tai vis tiek yra Dievo dovana. Ir tuo pačiu, kai tai yra Dievo dovana, tu negali matyti jo kaip teisės arba kaip kažkokios prekės. Kad Dievas pasirenka tau arba duoti jos arba neduoti, tai mes neturime nei teisės, nei į vaikus, nei teisės, neturėt vaikų, gal taip galima pasakyti, santuokinėme santykėje. Tai va, tai iš esmės santuokos šventumas nurodo ir vaiko, pačio vaiko rūmas, pačio vaiko teisės, būti pradėtam, būti vystomam, gimti ir užaugti santuokoje yra visiškai pamatinė vaiko teisė, kurią bažnyčia gina. Ir be abejo dar nepaminėjom pačio aspekto apie embrionų likimą, kad dažnai kiaušialąsčių vaisinimo metu būna nemažai embrionų sukuriama, kurie, kaip čia, likimas nežinomas būna dažnai, arba šaldomas, arba kitokiais būdais būna jie likviduojami, kas irgi, jeigu mes laikomės bažnyčios mokymo apie šventumą nuo pat gyvybės pradėjimo, yra tiesiog nepagarba ir dažnai žudimas.
Koks tinkamas šia terminas likimas nežinomas. Kaip tik nesenai Gedulo ir Vilties dieną minėjom, per kurią buvo skaitomi tremtinių vardai ir ten buvo grįžo, negrįžo, likimas nežinomas. Tai man asmeniškai kiek kartų yra tekę skaityti visą tas likimas nežinomas būdavo pats žiauriausias, ką tu gali pasakyti prie žmogaus, nes na, grįžo, negrįžo, tu bent jau tai yra uždarimas kažkoks situacijos, ar ne, čia toks kalbos labai išvertus, bet toks apibendrinimas, kad tu turi kažkokį atsakymą, ar ne, o tas likimas nežinomas toks labai gazdinanti būsena, ar ne, įstrigęs toksai savotiškai, nei turintis ateitį, nei neturintis.
Man tik tai dar prisimenu vieną aspektą iš visokių arba distopinių, arba utopinių filmų ateities, kaip ten jau pažiūrėtumėte, kada grinai yra kalbama apie kaip galėsime ateityje rinktis vaikų visokius požymius ir charakterių panašiai. Ir man atrodo, kad nuo absoliučiai, nežinau, jūs pasakykit pašnekovės, bet kai žiūri tuos filmus, atrodo taip baisu, taip distopiška, kad taip žmonės galėtų iš tiesų elgtis ir galvoti, kad dabar aš čia pats pasirinksiu ir susidėliosiu kaip NBA my player geriausia, kokią aš ten tik tai noriu. Galbūt, kada pačiam pradedi mąstyti apie tai, kokį vaiką norėtum, tai aišku, norėtum pasirinkti, bet, jau čia jūs pasakyti.
Bet man atrodo, kad dabar jau tas vyksta. Jeigu yra klinikose 1,80 m privalo būti vyras, mėlynų akių ir panašiai, čia yra tiesiog, tu susiprojektuoji vaiką, kokį tu norėtum matyti, bet na,
tikimybė, ne, nes nėra tas jau genų keitimas ir panašiai.
Bet, normaliai, tu negali pasakyti, koks vaikas gims. Aišku, jeigu tėvai gal abu blondinai, gal ir vaikas tikėtina, kad bus blondinas, bet nebūtinai visko būna. Ir tada, jeigu žiūrint iš tos katalikų pusės, man atrodo, kad čia yra žmonės žaidžia Dievą. Jie patys susiformuoja, kokio nori vaiko, kokius saibį nori, kokių nenori. Ir tas kišimasis į gamtą ir į tą tokį kaip Dievo vaidmenį.
Klara, kokias tavo apibendrinamosios mintys?
Labai sutikčiau. Irgi į tokius žaidimus leistis negalima, nes tai yra tikrai rizikingi dalykai. Ir kaip ir situacijų matom, labai labai per daug, kur žmonės nukenčia. Ir jau kai įeini į tokią situaciją, tai jau sveikas nebeišlipsi. Kažkas bus vis tiek skaudintas, kažkas išaugs ne taip, kaip galbūt turėtų ten. O kaip turėtų, tai su dviejais mylinčiais tėvais, santokoj, jau iš karto yra kažkas daroma, ko jau tas vaikas, ypač vaikas, praranda. Tai taip geriau net nelyst.
Va, aš būtent pridurčiau, sutikčiau, kad man atrodo ir surogacijoje, ir dirbtiniam apvaisinime visą laiką kažkas nukenčia. Ar tai nukenčia, pavyzdžiui, tėvas, jeigu jo sperma paimama, tai nukenčia vaikas. Nu, nes irgi, pavyzdžiui, jeigu mama nenori duoti vaiko, ta šeima nori, tas vaikas toksai, kaip besiskiriančia šeimo yra. Nu, ir čia, ir ten. Ir tada nukenčia ir ta mama, kuri pagimdo vaiką ir jo nebenori. Tai man atrodo, čia tokia yra situacija be išeities, kad kažkas nenukentėtų.
Ir ar manai, kad tai taikoma ir altruistiniai surogacijai, kur, na, be jokių pinigų, be nieko, tiesiog tu matai, kad ta šeima labai nori, labai gali ir tu save kaip indą padovanoti.
Va būtent, kaip indą. Ir tada, man atrodo, čia
bet
yra nužmoniškas.
Bet ar tai nėra didžiausias pasiaukojimas, ką gali padaryti?
Ne, nežinau.
Čia, aš vėlgi, dėmesio gerbimi klausytai, prašau, nes nieks komunikuoti. Laidos tikslas yra, nu, tikrai nepatogius klausimus kelti, su kuriais galite susiturti tiesiog diskutuodami su kažkokius tik tu žmogumi gatvėje, mitinge ar dar kažkur tai.
Taip, aš tiesiog, man atrodo, tada yra nužmoginimas tos moters, kuri laukiasi, nes jie tampa kaip sandėliukų pasaugojimo kūdikio 9 mėnesiams.
Bet jeigu jį pati pasirenka kaip dovana tai šeimai, kuri labai nori, bet negali.
O tu galėtum, Akvilė, tai padaryti?
Na, vėlgi, tai nėra apie mano asmeninius pasirinkimus, aš dar savo daug vaikų planuoju perėti, tai užimtų sandėliukus.
Man tada atrodo,
artimiausiai, bet.
Jeigu skirtumas yra tik tai pinigai, jeigu mes sakom, kad ne altruistinė, komercinė yra blogai, o tada altruistinė yra gerai, nes nėra pinigų. Bet čia iš esmės yra tas pats, tik tai, kad nėra pinigų. Ta moteris irgi prisiriša. Aš suprantu, kad pinigai žaidžia labai tokią didelę vertę, nes tai tampa kaip turgaus vosni santykiai, kad aš perku, tu parduodi kažkas tokio. Bet pats faktas yra vis tiek ta surogacija, tu vis tiek pagimdai ir atiduodi tą vaiką, tu vis tiek būni prie jo prisirišusi tuos 9 mėnesius ir vis tiek jo netenki. Ir man atrodo, kad, nu vėlgi, aš sugrįšiu prie to, kad moteris, kad ir kiek turėtų vaikų, man atrodo, jinai sukuria su kiekvienu vis skirtingą ryšį. Ir kai jinai pagimdo tą vaikelį, jinai tik tai tada supranta, kaip jinai stipriai giliai jį myli. Ir dėl to net ir ta altruistinė surogacija tampa blogiu.
Būtų galima kaip argumentą panaudoti altruistinę prostituciją. Jeigu išėmė iš piniginį aspektą, gal irgi gali savo kūną didesniam gėriui panaudoti šitą vietoj. Tai manau, kad gal ir šitą vietoj pasulėtiniai žmonės pamatys, kad ne viskas, ką darai su savo kūnu, būtinai yra dovana.
Įdomiau čia tokių aspektų, kaip gaila, kad mūsų laikas jau baigėsi, nes aš jau tiek mačiau kapliukų, kur galėčiau paprieštarauti ir panašiai, bet tad atsisveikinsim, aš labai norėčiau pratęsti šias diskusijas ir tikrai ieškosime formatų, kaip jūs dar labiau įtraukti, o kol kas susitiksim kitą mėnesį. Laidoje buvo studentai ateitininkai Akvilė Petrauskinė ir Arnas Jasinskas, kartu kalbinome studentes Vytautę Kybartaitę ir Klarą Sadinauskaitę. Ačiū, kad klausėte, tai buvo viena iš teisingumo kurso temų. Jas tęsime, netgi ir tema apie surogaciją, apie kūdikio tolimesnį vystymąsi, likimą ir panašiai, taip pat dar bus toliau plėtojama ir aptariama, nes net ir dabar matau jau, tai mums toj pradės grumoti, kad netilpame į laiką. O kol kas, ačiū, kad klausėt, prisijunkite prie Ateitininkų federacijos Facebook puslapyje vykstančių diskusijų, įsitraukit, bendraukim ir diskutuokim tam, kad suprastume, kas yra teisinga ir gebėtume tą tiesą padėti atrasti kitiems. Sudie.
Sudie.
Sudie. Sudie.